Iš pranašo Izaijo knygos. Tik aš esu viešpats ir niekas kitas, nėra be manęs kito Dievo. Aš duodu šviesą ir leidžiu tamsybės, teikiu gerovę ir siunčiu nelaimę. Tik aš esu viešpats, kuris visą padaro. Rasokite dangus iš savo aukštybių ir debesys lyki teisybę. Te atsiveria žemė, te išdyksta gerovė, kartu te išauga teisybė. Aš viešpats tą tai padarysiu. Nes viešpats, kuris dangų sukūrė, tas dievas, kuris žemę sutvėrė, sutvarkė ir laiko, netuščia sukūrė, padarė gyvenamą, sako štai šitaip. Tik aš esu viešpats ir niekas kitas. Nėra be manęs kito Dievo, nėra be manęs teisingo ir gelbinčio Dievo. Tad kreipkitės į mane ir duokitės gelbimos visos pasaulio šalys, nes aš esu Dievas ir niekas kitas. Esu sau pačiam prisiekęs, iš mano lūpų išeina tiesa, neatšaukiamas žodis. Kiekvienas kelias priklauks prieš mane, ir kiekvienas liežuvis prisieks ir sakys, tik viešpats teikia gerovę ir jėgą, pas jį ateis susigėdę visi, kurie jam prieštaravo. Per viešpatį pasieks gerovę ir šlovę visi Izraelio palikuonys. Tai Dievo žodis.
Rasokite dangus iš tavo aukštybių ir debesys lyki teisybę. Rasokite dangus iš savo aukštybių ir debesys lyki teisybę. Noriu išgirsti, ką viešpats Dievas byloja. Jis skelbia ramybę savo žmonėms, savo bičiuliams. Tikrai jis tuos netrukus išgelbės, kurie jo šventai bijo. Ir Dievo garbė sugrįš į mūsų šalį. Rasokite dangus iš savo aukštybių ir debesys lyki teisybę. Susitiks ten gailestingumas ir ištikimybė, pasibučiuos taika su teisybė. Žemėje dyks ištikimybė ir dangaus pažvelgs meiliai teisybė. Rasokite dangus iš savo aukštybių ir debesys lyki teisybę. Visokių gėrybių duos viešpats, derlinga bus mūsų žemė. Teisybė jo akivaizdoj vaikščios, o josios pėdoms seks Dievo palaima. Rasokite dangus iš savo aukštybių ir debesys lyki teisybę. Aleluja, aleluja, aleluja. Alleluia, Alleluia. džiugiosios naujienos kelbėjau. Štai viešpats Dievas ateis su galybe. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jonas, pasišaukęs du savo mokinius, nusiuntė juos pas viešpatį paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Atėję pas Jėzų, tie vyrai tarė, Jonas Krikštytojas mus pasiuntė pas tave klausdamas, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Kaip tik tuo metu Jėzus pagydė daugelį nuo ligų bei negalių ir nuo piktųjų dvasių. Daugeliui aklųjų dovanojo regėjimą. Tad atsakydamas jis tarė jiems, nuėję papasakokite Jonui, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristus. Broliai ir seserys, paskutinis, ką tik girdėtos Evangelijos ištraukos sakinys galėtų atrodyti iškrenta iš bendro konteksto. Jėzus, atsakydamas į Jono mokinių klausimą, ar jis yra žadėtasis Mesijas, išvardyja keliančius nuostabą darbus. Aklų, raišų, kurčių išgydymus, mirusiųjų prikelimus, vargdienius pagodžiančios gerosios žinios skelbimą. Ir po viso šio darbų sąrašo netikėtai prideda palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Be abejo, prisimenam, kad buvo situacijų, kuomet kai kurie rašto žinovai pyko, kad Jėzus tai daro šeštadienį, kuomet joks darbas tame tarpe ir gydymas pagal Mozės įstatymą nebuvo leidžiamas. Tačiau Jėzaus stebuklingi darbai žmonių širdyse dažniausiai kėlė juk ne tiek pasipiktinimą, kiek džiaugsmą, žavėjimąsi, norą, kad tų stebuklų būtų dar daugiau. Bet Jėzus vis tik sako, palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Manau, kad ši Jėzaus užuomina apie nepasipiktinimą, ji skirta ateičiai, skirta vėlesniems įvykiams. Jėzus tos klausiančiuosius perspėja apie ateityje laukiančią dramą, kuomet jis bus pasmerktas gėdingai kryžiaus mirčiai. Romėnų praktikuotas mirties nuosprendžio įvykdymas per nukryžiavimą, tą puikiai žinom, pamaldiems žydams buvo pasipiktinimo priežastis. Ta paliūdėja yra apaštalas Paulius, kai rašo, jog kryžius pagonims yra kvailystė, o žydams papiktinimas. Tai štai Jėzus, žinodamas, kas jo laukia, kad jo veiksmai galiausiai nepateisins žydų lūkesčių, nes juk dauguma jų, tame tarpe ir kai kurie apaštalai, Mesijo veiklą suvokė kaip politinį išvadavimą. Jie nekantriai laukia vado, kuris ves į ginkluotą pasipriešinimą romėnų priespaudai. Tai Jėzus, žinodamas visą tai, perspėja: palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Iš tiesų, visa Jėzaus veikla, visi tos veiklos tikslai labai ryškiai skiriasi nuo tų lūkesčių, besiremenčių vien žmogiškų, vien žemiškų supratimų. Visa Kristaus galybė, kuri buvo aiškiai matoma jo darbuose, tuose stebukluose, išgydymuose, buvo neišskiriamai suvienyta su totaliu, visišku nusižeminimu ir nuolankumu. Jau įsikūnijame, kai Dievo sūnus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, mes matome tą stebinantį Kristaus nusižeminimą. Bet kryžiaus slėpinyje, kuomet jis apiplėšė pats save ir nusižemino, tapdamas sūnus mirties, iki kryžiaus mirties, mums atsiveria tiesiog pribloškianti tikrovė. Šios tikrovės daugelis žmonių negalėjo priimti, nes jiems pernelyg sunku buvo suderinti jų įsivaizdavimą apie Mesiją ir kryžiaus dramą. Negalėjo jie to suderinti. Nemažai žmonių šiame pasmerkimo, gėdos ir mirties ženklė nepajėgė išvelgti visai kitokią, anapusinę reikšmę ir prasmę. Kryžius daugeliui tapo suklupimo akmeniu. Prisimenam, kad net apaštalai turėjo sunkumų su kryžiaus priėmimu ir suvokimu. Jie juk laukė nugalėtojams priklausančio atlygio. Klausė, kas mums už tai? Jie svajojo apie sėdėjimą 12 sostų. O Jėzus jiems primena būtinybę plauti vieni kitiems kojas. Ir jis, prisiėmęs kryžių, duoda maldos už savo persekiotojus pavyzdį. Kuomet jau būdamas ant kryžiaus, maldauja tėvę, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Broliai ir seserys, šiandien, kai minime mažuosius kryžiaus išaukštinimo atlaidus, šios atlaidus švenčiame kiekvieną mėnesį, 14 dieną, ir tai mums yra proga ir raginimas vėl ir vėl sugrįžti prie kryžiaus fenomeno, prie kryžiaus slėpinio apmąstymo. Krikščionims kryžius be jokios abejonės yra išganimo ženklas. Ženklas, kuris mums nuolat primena apie begalinę Dievo meilę, mums parodyta iki galo, iki pat mirties. Kryžius taip pat neabejotinai mums yra dieviškųjų malonių šaltinis. Mes, kai žvelgėme į kryžių, į nukryžiuotąjį, tai mes tarsi dvasioje prisiliečiame prie aukos, kuri nėra vien tik istorinis praeities įvykis. Bet ši kryžiaus auka, ji besitęsia laike. Tai visuomet aktualus slėpinys, kuris ir šiandien mūsų bažnyčiose yra sudabartinamas ant altoriaus kiekvienos Eucharistijos metu. Iš kryžiaus aukos, kaip iš neišsenkančio šaltinio, gausiai teka išganimo dovanos. Gailestingumas, atleidimas, nuteisinimas kiekvienam, kuris kaip tas gerasis latras prašo: prisimink mane savo karalystėje. Tačiau kryžius yra taip pat ir įpareigojimas. Dar prieš savo kančią Jėzus sakė, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, nevertas manęs. Mūsų asmeniniai kryžiai kartais mus gąsdina, neretai jų vengiame ir bėgame nuo jų. Ir tai yra labai žmogiška ir suprantama. Tačiau tikėjimo plotmėje mes esam kviečiami suprasti, kad mūsų asmeniniai kryžiai mus vienyje su tuo kryžiumi, kuris tapo naujų medžių, atnešusių vienybę su Dievu. Prie rojaus medžio pirmieji tėvai dėl savo neklusnumo prarado darnų santykį su savo kūrėju, su visa kūrinyje, su kitu žmogumi. Bet kryžiaus medis, kuris, kaip giedame nuostabioje giesmėje, buvo vertas viešpatį priglausti ir kuri krauju prausė avinėlis nuostabus, šis kryžiaus medis tapo sutaikinimo ir išgelbėjimo įrankiu. Žmogus turbūt visais laikais, bet šiais laikais ypač, yra gundomas ieškoti patogaus tikėjimo, rinktis tikėjime tik tai, kas patinka, ir atmesti tai, kas reikalauja pastangų, darbo, kantrybės. Pasiaukojimas, tarnystė, savęs ir savo įnorių valdymas tampa labai nepopuliaria užduotimi. O štai komfortas, net ir dvasiniame gyvenime, neretai tampa vos nesvarbiausių dalykų. Dar daugiau, komfortas šiandien dažnai tampa lemiančių rodiklių, kuris apsprendžia, ar siūlomos religinės praktikos, dvasinės pratybos bus priimtos ir praktikuojamos. Toks įvertinimas gerai jaučiuosi tampa paties tikėjimo įvertinimu ir paskatinimu jį praktikuoti. O štai jeigu įvertinam, kad nejaukiai jaučiuosi arba turiu sunkumų, tai jau beveik nuosprendis ir pačiam tikėjimui, kuris yra eliminuojamas kaip nenaudingas, nereikalingas. Tai štai tokia logika komforto, patogumo, geros savijautos ieškojimo logika yra visiškai priešinga kryžiaus logikai. Apaštalas Paulius sako, aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Jei norime būti viešpatės mokiniais, jei norime, kad bažnyčia, tikėjimas, netgi kryžiaus, Jėzaus mirtis ant kryžiaus, kad nebūtų mums vien tik žodžiai, vien tik prisiminimas, vien tik paprotis. Jei nenorime, kad tai būtų, tuomet turime įsileisti ir priimti kryžių į savo gyvenimą. Įvairių sunkumų, įvairių iššūkių, arba galim sakyti, įvairių kryžių žmogaus gyvenime būtų tai gali labai skirtingų. Ir fizinių, ir dvasinių. Ir matyt, kiekviename gyvenimo laikotarpėje tie kryžiai yra skirtingi. Vaikams vienoki, paaugliams kitoki, pagyvenusiems žmonėms dar kitokie. Gali būti ligos kryžius, taip pat vienatvės ar nesupratimo kryžius. gali būti tikėjimo tamsios nakties kryžius, kuomet atrodo sunku tikėti. Ir tas tikėjimas yra puolamas įvairių abejonių ir panašiai. Gali būti senatvės kryžius. Bet kiekvienas iš jų, kiekvienas iš tų kryžių iš tiesų yra galimybė prisiliesti prie dieviškos galybės ir išminties. Jėzaus kryžiaus slėpinys mus moko ir ragina nepasipiktinti. Jėzus ir mums sako, palaiminti, jei nepasipiktinsit, kai nešdami savo kryžių patirsit sunkumų, nepatogumų, palaiminti, jei nepasipiktinsit. Ir turim tvirtai tikėti ir stengtis vis labiau suprasti, kad joks mūsų asmeninis kryžius nėra beprasmiškas. Ir gali, jei mes turėsime tinkamą nusiteikimą, mus pačius perkeisti, padaryti naujais žmonėmis, kurie mato daugiau, supranta daugiau, gali daugiau. Daugiau nei vien juntamas, regimas, bet laikinas pasaulis. Įsižiūrėję į kryžiaus auką ir dalyvaudami šventosiuose mišiuose, nekrūviname kryžiaus aukos sudabartinime, prašykime malonės, prašykime stiprybės ir gebėjimo savo asmeninį kryžių perkeisti į malonę Dievui auką, kuri mus priartins prie to, kuris vienintelis gali žmogų pasotinti. Amen.